говорить Радіо Свобода. В Україні 20-та година. В ефірі інформаційний випуск. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою продаж відкритого акціонерного товариства «Київріжсталь» має відбутися на відкритому публічному аукціоні. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. За її словами, планується організувати відкритий аукціон, до участі у якому будуть допущені як вітчизняні, так і іноземні інвестори, які внесуть відповідну суму застави. Юлія Тимошенко зазначила, що визначення переможця відбуватиметься не шляхом відкривання конвертів із заявками, а через підіймання карток з цінами або називанням вголос ціни, пропонованої учасниками аукціону. Голова парламентської фракції «Наша Україна» Микола Мартиненко очолив Київську міську організацію партії «Народний союз «Наша Україна». Таке рішення ухвалили делегати установчої конференції, яка сьогодні відбулася у Києві. Головними кандидатурами на цю посаду були Микола Мартиненко і мер Києва Олександр Омельченко. Київський міський голова на конференцію не прибув, але був обраний членом Ради міської організації НСНУ. Його кандидатура викликала бурхливі протести в залі. Делегати неодноразово пропонували виключити його зі списку, однак список був проголосований за наполяганням президії під свист і вигуки «Ганьба». Народний союз «Наша Україна» збирається виставити свого кандидата на наступних виборах мера Києва. Про це заявив новообраний голова Київської міської організації партії Микола Мартиненко. Він висловився за те, щоб у столиці була оновлена влада. «Наша партія виставить гідного кандидата, ми ухвалимо правильне рішення і переможемо», – заявив Микола Мартиненко. Заступник голови партії «Народний союз «Наша Україна», секретар РНБО Петро Порошенко бачить політичний підтекст за дискусією про включення до виборчого списку почесного голови партії президента України Віктора Ющенка. Участь-неучасть в єдиній команді президента є підтекстом того, хто насправді хоче об'єднання, а хто веде власну гру, сказав Порошенко журналістам. Разом з тим він висловився за необхідність йти на вибори у блоці з блоком Юлії Тимошенко і Народною партією. А прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка очолює блок її імені, виступає за якнайшвидший початок переговорів про створення коаліції з партією «Народний союз «Наша Україна» та з Народною партією», яку очолює голова Верховної Ради Володимир Литвин. Про це вона повідомила журналістам на прес-конференції. «Я активно ініціюю цей переговорний процес і хочу, щоб він почався якнайшвидше», – сказала Юлія Тимошенко. Вона додала, що виступає за консолідацію усіх гілок влади для того, щоб влада максимально ефективно була максимально ефективною і змогла виправдати довіру людей. А сьогодні у Києві розпочала роботу дводенна міжнародна конференція «Україна після помаранчевої революції». Захід організували Європейський форум за демократію разом із Соціалістичною партією, говорить голова СПУ Олександр Мороз.
Дискусія йде продуктивно. Те, що у нас сьогодні появляється нове бачення необхідності розвитку взаємин, і те, що наші гості будуть краще розуміти особливості тих процесів, які відбуваються на території Східної Європи. Ми знаходимося у такому живому середовищі розвитку цих процесів. Ми розуміємо, що стереотипно оцінювати їх не можна із позиції держав, де давно усталена економіка, де з'явилася потреба економічної інтеграції на іншій основі.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ми переходимо до міжнародних повідомлень. У другий тур президентських виборів в Ірані вийшли Акбар Хашемі Рафсанджані, який вже перебував на посаді голови держави, і мер Тегерану Махмуд Ахмадінеджад. В Рафсанджані приблизно 21% голосів, у його суперника близько 20%. В Афганістані таліби взяли в полон щонайменше 10 поліцейських. Напад на поліцейську колону був здійснений в ніч на середу приблизно за 100 кілометрів від Кандагару. Бій тривав щонайменше 3 години. На заході Іраку почалася ще одна велика спецоперація, у якій беруть участь американські і іракські військові. В районі міста Рамаді відбуваються пошуки складів із зброї і таємних сховищ повстанців. В операції беруть участь щонайменше 1000 осіб. В Багдаді сьогодні 2 іракських солдати загинули і 67 поранені внаслідок вибуху замінованого автомобіля. Ви слухали новини Радіо Свобода.
В ефірі передача «Листи на свободу». Перед мікрофоном у Празькій студії Петро Кагуй. Вітаю вас, шановні слухачі.
Революції майже завжди перемагають. Та ідеї, проголошені провідниками революції, перемагають в десятки разів рідше.
Від революційних гасел потрібно переходити до будівництва.
Уряд, який взяв на себе відповідальність за економіку в державі, зустрівся з недружнім ставленням до себе з боку великого бізнесу.
Малі помилки глава держави може допускати. Та не дай Бог йому стратегію програти.
Не в цьому розібралася. Одне тільки, в цій предстартовій гонці до парламентських виборів вже точно можу сказати, за кого не буду голосувати.
Після анонсу телефонних дзвінків розпочнемо передачу деякими мовними аспектами. Наш слухач із Сум на прізвище Терешко у своєму листі позитивно відгукнувся про один із випусків передачі «30 хвилин у різних вимірах», що був присвячений проблемі суржику в українській мові. Продовжуйте цю лінію і далі. Встиг записати цю передачу на магнітофон. І тепер буду поширювати такі важливі та цікаві знання. Мовиться у листі пана Терешка із Сум. А вже інший наш слухач Зиновій Карась із міста Коломиї висловлює докір на нашу адресу. «Чому?» – запитує він. Молода ведуча звертається до поважного і вдвічі старшого від неї співрозмовника – пане Іване. Тоді як потрібно звертатися не пане Іване, а пане Драч. Повірте, стає дуже прикро. У мої дитячі роки нас учили, що по імені можна звертатися до своїх ровесників і до молодших людей від себе, а до старших – належить звертатися на прізвище, скажімо, пане Драч. Усім творчим людям, людям слова, у себе вдома можна поводитися, як їм заманеться, але на публіку треба виходити пристойно, наголошує Зиновій Карась із міста Коломиї. Очевидно, що із паном Карасем слід повністю погодитися. Власне, звернення на ім'я, а не на прізвище з додатком «пан» чи «пані» на радіо «Свобода» можна почути досить рідко. Здебільшого це якась випадковість. Однак ця проблема стала досить серйозною для нинішньої України, коли на телебаченні чи у радіоефірі, особливо під час круглих столів, дискусій, тобі спершу представляють людей з їхніми повними іменами, посадами чи фахом, а потім і пішло, і поїхало. Передавання слова, мікрофону від пана Івана до пана Миколи чи від пані Марії до пані Оксани. Але не варто винити у всьому лише журналістів, бо ті ж співрозмовники, часто у солідному віці та ще й із академічними званнями та міністерськими посадами, самі звертаються один до одного – пане Іване чи пані Марія. А коли звертаєшся до філологів із запитанням, чому вони не б'ють на сполох, то найчастіше можна почути невиразну відповідь, що, напевно, можна звертатися і так, а дехто навіть обґрунтовує це особливістю української мови. Але про яку особливість мовиться? Звичайно, якщо йдеться про сусідів, про робочий колектив, у якому до старшої людини молодші часто звертаються пане Іване, пані Марія, то, як дехто вважає, тут застережень не мало бути. Але чи можна це переносити на вищий публічний рівень? До парламенту, уряду і на теж телебачення та радіо? Та чи є якісь аналогії в інших мовах? Уявіть собі, що в сусідній Росії на телебаченні дискутують політики, а до них звертаються «господин Іван», «господин Пьотр», «Госпожа Марія» і «Госпожа Валентіна». Напевне, телеглядачі відразу почали реготати, подумавши, що з'явився якийсь новий напрямок у політичній сатирі. Можна взяти й інші мови. Скажімо, німецьку, іспанську, французьку чи англійську. Ніхто ж не говорить, що у Сполучених Штатах містер Джон змагався за президентську посаду із містером Джорджем. А кажуть, що містер Керрі змагався із містером Бушем за президентське крісло. І звертаються на публіці «пане Буш», «пані Райс», «пане Президенте», «пані Держсекретар». Наразі залишимо цю тему, що її порушив нас слухач Зиновій Карась із міста Коломиї, для фахівців, щоб філологи нарешті сказали своє чітке слово, до котрого прислухались би не лише журналісти та політики. А зараз пропоную послухати нашу слухачку із Данії, котра вже не вперше до нас телефонує. Вона також порушує мовну тему.
Я дивилася по телевізору тут у Копенгагені парламент. Ні в одній країні ніхто не спілкується чужою мовою. Скажіть мені, як можна будувати Україну без мови? Тут парламент всі спілкуються своєю мовою. Радіо, телевізор, говорить на датській. Всі в школах, університетах вчать датську. Я сама вивчала їхню мову. Хочу сказати, Морозу, Симоненко, Вітренко, Порошенко, щоб вони покинули парламент, тому що всі люди знають, хто вони. Я Кравчуку дідусеві хочу сказати, щоб він сидів на печі і дивився за своїми правнуками, а в парламент потрібно набирати молоде покоління, а не старе. Та з тим комуністичним духом, який на Україні є, це неможливо. На Україні є молоді люди, які можуть підняти Україну всю, а не ділити по різних кусочках. Порошенко, пора задуматися, що державною мовою є українська, а не російська. Оцей Порошенко, Симоненко, Вітренко, Кравчук, також той Мороз, вони всі баламутять цією Україною. Тут ніхто не обкрадає людей, так як Кучма, Янукович, Лазаренко, Медведчук, Цинчук пограбили людей і стали за рахунок людей великими мільйонерами. Тут парламент думає за свою націю і за свій народ.
А далі поетичне послання від нашого давнього слухача із Києва Василя Зеленка, який підготував низку нових своїх афоризмів-припіканців, та й не лише їх.
Президенти, тримайте собі радників, а не нашіптувачів і зрадників. У нас верхівка владна, напрочуд безпорадна, ні кроку без Росії, що значить гречкосії. Малі помилки глава держави може допускати, та не дай Бог йому стратегію програти. Лише дубова голова у цей ЄЕП нас зазива, туди, де деспотка Москва. Нарешті показав нам Ющенко свою хитку породу, і стало ясно всім, не він є рятівник народу. Не копай нікому яму, кажуть, недаремно, сам туди потрапиш, прямо, це вже достеменно. На Юлію Тимошенко риє яму Порошенко. Для ситих кращий Порошенко, для бідних Юля Тимошенко, для справедливих Мельниченко, для галасливих це Вітренко, а для брехливих Симоненко. На харчі народні сісти і добряче попоїсти. Що ще можуть комуністи? Крім брехні та критиканства, ще дають уроки хамства. Ще вірш про них. Спитаймо. Народе, нищений в неволі, без права жити і без долі, спитай компартію відкрито, скількох в сирій землі зарито, коли одна ти керувала, скількох в тазі закатувала, на Соловках, у Магадані, і хто приховує ці дані? А ще ж були голодомори, валялись трупи, цілі гори. Бувало, села вимирали, але червоні генерали кричали: мало, мало, мало. В селян ще є і хліб, і сало. Забрали все, людей не стало. А ще таке тоді бувало. Червонопики компартійці безвинних віддавали трійці. Перед судом жертв готували. Нещадно били, мордували, ось так провину виривали. Етапом гнали у гулаги. Жінок для власної розваги, чоловіків на виховання. Це праця, голод, вимирання. Зимою мертвих не ховали, їх штабелями складували. А до ноги кріпилась бірка, в грудях пробита ломом дірка. Скривала все зима бурхлива. Така-то істина жахлива. Своїх також не шкодували. Малі чини і генерали в руках Катюх теж помирали. За що? За що народ карали? Скажи, компартія, відверто. Живим скажи. Скажи і мертвим. Мільйони нас з тобою стерто. Але вже час за все спитати. Прийшла пора відповідати. Василь Зеленко зі столиці. Дякую, до побачення.
Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться з темних небес загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.
Переходжу до послання, яке ми отримали електронною поштою від українських заробітчан. Доброго дня, шановні свободівці! Ми працюємо за кордоном. Маємо змогу спостерігати за життям в Україні завдяки сателітам Sirius та Godbird. Любимо і дуже співчуваємо нашому прем'єрові Юлії Тимошенко. Просимо Бога про милість і допомогу в її нелегких починаннях. Тримайтеся, шановна! Ми вас розуміємо. Розуміємо, з яким монстром ви пішли в рукопашний. Ми молимося за вас, за нашого президента. Тримайтеся, не падайте духом. Якою б не була темна ніч, день настане. Зараз для України дуже актуальна проблема енергоносіїв. Шановна Юлія Володимирівна, а чому б не вдатися до нетрадиційного? Скажімо, перше, на Заході широко практикують використання біогазу. Україні, як нам здається, дуже добрі умови для розвитку цієї галузі господарства. А на селі – навіть цілий рай. Більше худоби, більше газу, більше цінного органічного добрива з біореакторів, більше м'яса, менші ціни. А якщо це питання організувати розумно, то і нові, незвичні для України підприємства, нові робочі місця. Друге. Досить наболіле питання нафти. А чи не можна відмовитися від тієї нафти? Чому б Україні не бути екологічним новатором? Не за день-два, звичайно. Хіба нема енергоносіїв більш екологічно безпечних та доступних? Хоча б розвиток транспортних засобів локального використання, наприклад, на двигунах непоширених типів – водневий, водяний, електрокари тощо. Кажуть, біда навчить та примусить. Ось нині і маємо біду, хоча її можна розцінити і по-іншому. Доля дарує Україні момент сказати своє «я». Скажіть його. І скажіть зараз. У нас досить розумних голів та відданих Україні сердець, які здатні творити чудеса. Їх потрібно використати. Ще будучи в Україні, я знав господарства, де трактори працювали на ріпаковій олії. Це ж добра ідея. Поставте тільки її на ноги, і якийсь відсоток потреби у нафті відпаде сам собою. Третє. Якось бачили на сателітному телебаченні передачу про розумного дядька із Житомира, який вигадав безвідходну піч для спалювання усякої усячини. Чому б не скористатися цим винаходом? Уявляєте, наскільки б скоротилася енергетична потреба хоча б на побутовому рівні? Адже коефіцієнт корисної дії такої печі значно вищий від звичайної. А значить, дров, вугілля чи солярки для неї потрібно менше. Виготовлення таких печей у промисловому масштабі за посильними для населення цінами дало б Україні нові доходи і вигоди. Четверте. Організація підприємств переробки сміття. На даний час це нові робочі місця, цінні колектори збору вторинної сировини, кольорових металів тощо. Можливість продукування комплексних добрив і заодно чиста Україна. Хіба така перспектива не захоплює? Сподіваємося, що ці думки дійдуть до Юлії Володимирівни. Ми не турбували б вас, якби знали вихід на сайт нашого прем'єра. На жаль, чи шукали погано в інтернеті, чи такого взагалі не існує. На цьому бувайте здорові. З повагою, Олексій та мої колеги за кордоном. Цього листа ми переслали на загальну електронну адресу українського уряду та на ім'я кількох урядовців. А щодо альтернативної енергії, зокрема біопалива, то ще кілька місяців тому цю тему порушив також наш постійний слухач із Вінниці Володимир Осипчук.
Від революційних гасел потрібно переходити до будівництва. Пропоную тему біопалива. Увесь Захід їздить на ріпаковому паливі, а Україна дихає канцерогенами. Тому хочу спитати ідею створення біопалива на основі рослинних олій. Такі вже розробки ведуться в Україні. Навіть виділена спеціальна економічна зона Ружинський район Житомирської області. Всі розуміють, що Україна залишається енергозалежною від зовнішніх чинників. Використання біопалива ми можемо зробити революційний переворот в економіці держави. Біопаливо на 50-60% забезпечить екологічно чистим пальним сільськогосподарські машини та автотранспорт. Крім цього, процес виготовлення біопалива утворить окрему галузь народного господарства, яка, в свою чергу, як ланцюгова реакція, потягне за собою розвиток інших напрямків української економіки. Українські чорноземи – це унікальний витвір природи, продукт життєдіяльності рослинного, тваринного світу та місцевого клімату. Гумусний шар – це розлиті жирові олії на поверхні землі, які рослини своїм корінням вибирають із ґрунту і накопичують у насінні. Для виготовлення біопалива потрібно розвиток таких напрямків виробництва. Рослинництво – це вирощування олієносних культур, ріпака, гірчиці чорної, соняшнику, сої, амаранту та інших. Переробка насіння в олію – це створення маслобійних цехів, комбінатів, міні-олійних промислів. Сільськогосподарські виробники, власники землі, фермери, КСП вирощують і переробляють насіння в олію або здають насіння на переробку на маслобійні підприємства. Потім заводи по переробці олії в біопаливу – це спеціальний технологічний проєкт. Супутне виробництво – ці напрямки виробництва штовхають до розвитку таких промислів, як цельозопромисловість, теплові електростанції, де будуть використовуватися відходи рослинництва, стебла, рештки рослин, спресовані в тюки і відправлені на згадані заводи. Бджільництво. Адже ми всі знаємо, що олійні культури – надзвичайні медоноси. Кормова база для тваринництва – макуха, комбікорм тощо. Харчова – використання олії в харчовій промисловості. Побутова хімія – це фарби, оліфи тощо. Фармакологія – використання олії рослин у вигляді медичних препаратів. Гадаю, що президент Ющенко Віктор Андрійович, уряд на чолі з Юлією Володимирівною та обласна влада негайно можуть запустити цей проект життя, який забезпечить Україну паливом, а людей – робочими місцями. З повагою, Володимир Осіпчук, Вінниця.
На черзі фрагмент звукового листа від Антоніни Спільної зі села Кут, що на Косівщині. Пані Спільна, серед іншого, порушила тему наступних парламентських виборів.
Не всьому розібралася. Одне тільки, в цій предстартовій гонці до парламентських виборів вже точно можу сказати, за кого не буду голосувати. Я так думаю, багато хто радіослухачів «Свобода» визначилися з цим. Це певно, що не комуняки, не партії Мороза Медведчука і не гречної, навіженої пані академічки-економіста Наталії з дуже точним визначеним прізвищем – Вітренко, яка, власне, визначає всю її натуру. Ну що зробиш, вітер в голові. А от лавірування поміж всіма тими, які дбають за Україну, за її розквіт, за її розбудову, виявляється не в меншій мірі, дбають і за власні особисті інтереси. І мені стає страшно, що ми знову, як нація, не можемо відірватися від нафтової цицьки матушки Росії. Вірніше, ми знаємо, що маємо це зробити, що вже виросли з тих пелішок. Але не знаю, хто винний, що не можемо це зробити. І знову клоняємось, і знову перепрошуємось, і знову повертаємося до багатовекторності пана Кучми, тільки помальований вже в помаранчевий колір. І народний президент їде до казахстанського президента, і йде мова про той ЕЕП, який протягли спільники однодумці олігархи з комуністами. І скільки про це вже говорилося, і скільки про це писалося. Ну що корисного може бути в співдружності країн з низькою або взагалі відсутньої демократії? Ну невже саме тут присутній національний інтерес? Чому ми знов вертаємося до того, що себе не виправдало, проти чого боролися? Допоки будуть нехтуватись національні інтереси, дотоді буде окупант керувати чи явно, чи підпільно в умовно незалежній Україні. І мені, прості гусовці, дуже-дуже болить, що створена окрема партія «Народний союз наша Україна». А мені би хотілося, щоб був створений потужний блок націонал-демократів. Бо поки влада це зрозуміє, що потрібен саме блок, поки влада зрозуміє, а та влада, яку привів саме блок, потужний до влади, що саме націонал-демократи, а не окремі партії, що це блок партії КУР, Народного руху, Української народної партії, це мощний собор, це ряд мілких, але надзвичайно популярних громадських організацій «Просвіта», «Ліга українських жінок», «Союз Україна», партії націоналістично-християнського спрямування, нарешті славної пори, Ну, ніяк не вкладається в мою голову, чому Віктор Андрійович Ющенко після інавгурації не подякував гречно всьому цьому блоку і всім партіям, і не закликав вступати в ці партії. Вони мене поставили на чолі України. Ідемо разом до виборів в парламент. А для чого створили ще одну партію для пана Романа Безсмертного? Цю партію ж полізла вся нечисть, яка побувала вже в усіх партіях, щоб залишитися при владі і стали соратниками пана Ющенка і дискредитують його назву «Наша Україна» на місцях? Не знаю. Я все-таки вагаюся. Щиро вдячна вам. Бувайте всі здорові.
Немає в Україні іншої області, де б реакційна прокучмівська влада так масово і одностайно підтримала помаранчеву революцію. Тепер вона впевнено хазяйнує на вінницьких теренах і сіє розчарування в душах простих людей. І справді так. Революцію робить народ, а плодами її користуються пристосуванці. Революції майже завжди перемагають. Та ідеї, проголошені провідниками революції, перемагають в десятки разів рідше. Чому? Чому захлинається помаранчева революція на Вінниччині? Жоден з чиновників, як і раніше, нічого не вирішує без вказівки волохатого пальця з київського Олімпу. Бо синдром довголітнього в'язня – дуже тяжка хронічна хвороба. Безперечно, на Олімпі також видряпались частина конформістів-властолюбців. І стоїть такий пристосуванець біля трону, трохи позаду, але увесь час його губи ворушаться біля вуха президента. Чи почує президент за цим бубонінням голос відчаю тих, хто мріяв і сподівався, перш і відстоював? Чи може чує лише того, хто пристосувався і платив грішми тих, хто піднявся на боротьбу? Віктор Андрійов. У Вінниці до влади прийшли пристосуванці. Вони не вміють вирішувати і діяти. Вони звикли покірно виконувати вказівки. Своїми очима подивіться, своїми вухами почуйте. Відірвіться від приторно-отруйного Перераравшена. Пане президенте, дійте разом з чесною, порядною патріоткою Юлією. Щоправда, і вона обласною провідницею партії «Батьківщина» здається неправдиво поінформована. А це рівнозначно зраді. Олег Колесник, голова контрольно-ревізійної комісії обласної організації партії «Батьківщина».
Я хотів сказати, що уряд, який взяв сьогодні на себе відповідальність за економіку в державі, зустрівся з недружнім ставленням до себе з боку великого бізнесу, який народився, виріс і закріп в часи правління режиму Кучми. Тому уряд, думаючи перш за все за пересічних громадян і виконуючи волю народу, змушений піти на короткотермінові кроки, які в деякій мірі протирічить європейським цінностям та принципам ринкової економіки.
А на завершення передачі пропоную послухати незвичний телефонний дзвінок, який став для нас несподіванкою.
Україна добра, мила, Україна ти красива, Україна будь весела, тепла, лагідна і щаслива, тепла, лагідна і щаслива. Україна, щира ласка, Україна, рідна мати, Україна, батьківщина, як її нам не кохати.
Шевчук Владислава Русланівна.
Такою гарною піснею про Україну ми завершуємо передачу «Листи на свободу». Я лише нагадаю наш телефон у Києві, за яким ви, шановні слухачі, можете зателефонувати до нашого київського корпункту і висловити свої міркування з тих чи інших проблем українського сьогодення. Щодня від понеділка до п'ятниці між 11 і 13 годиною наші звукооператори запишуть